J'appelle la puissance de la Terre-Mère, de l'amour et de tous nos guides interstellaires. Je demande la paix immédiate, que la lumière inonde nos cœurs, nos âmes et ceux de toutes les personnes qui entendent ces mots. Je remplis de lumière toute pensée qui encourage la division, comble d'amour et de lumière toute forme de dualité, de parti pris ou de choix qui séparent. J'incarne l'unité et l'amour pour tous les êtres vivants, pris au cœur de ce conflit. Que la lumière inonde leur cœur, que l'unité réside dans leur demeure, leur âme et leur pensée. Je comble de lumière tout espace où la violence, le massacre, la tuerie ou la vengeance pourraient trouver refuge. Inonde de lumière toute pensée qui pourrait accepter ou valoriser des actes de violence envers l'humanité, envers les êtres vivants. Réveille les cœurs éteints, apporte la lumière dans les endroits d'ombre et guide-nous tous vers l'unité. Par cette prière, j'accompagne mes frères et sœurs, palestiniens, israéliens et de toutes les autres nationalités, religions, couleurs, races ou espèces qui vivent de près ou de loin une quelconque souffrance, douleur ou violence. Je défends et protège la paix en toutes circonstances, sans distinction de parti, mais dans le choix de la vie, de l'humanité tout entière, quelle que soit sa forme. Aujourd'hui, je me lève et je marche de tout mon cœur pour la paix, l'unité, l'amour et la protection de la vie. Je suis la voix de l'humanité, du peuple palestinien, du peuple israélien. Je suis la voix de l'amour et de la paix pour chacun de ses habitants.
أنادي بقوة أم الأرض وبالحب وبجميع مرشدين بين النجوم أطلب سلاما فوريا وأن يملأ النور قلوبنا وأرواحنا وقلوب جميع الذين يسمعون هذه الكلمات أملأ الأفكار بالنور التي تشجع على التقسيم وأملأها بالحب والنور مبعدا كل ثنائية وانحياز أو اختيار يفصل أتجسد الوحدة والحب لجميع البشر والحيوانات وجميع الكائنات الحية الذين ألقي بهم في قلب هذا النزاع حتى يملأهم النور وتسكن الوحدة في منازلهم ونفوسهم وأفكارهم أملأ كل مكان حيث يمكن أن تجد العنف والمجزرة وسفك الدماء أو الانتقام مأوى بالنور أنير كل الأفكار التي يمكن أن أتقبل أن تقبل أو تقدر الأفعال العنف ضد الإنسانية أوقظ القلوب المنطفئة وأحضر النور وأحضر النور إلى أماكن الظلام وأهتدي بالجميع نحو الوحدة من خلال هذه الصلاة أنا أرافق إخوتي وأخواتي الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك أولئك من جميع الجنسيات والأديان والألوان والأعراق والأنواع الأخرى الذين يعانون من أي شكل من أشكال المعاناة أو الألم أو العنف بشكل مباشر أو غير مباشر أدافع عن السلام وأحميه في جميع الظروف بغض النظر عن الحزب ولكن في اختيار الحياة لكل البشرية مهما كانت شكلها اليوم أنا أنهض وأمشي بكل قلبي من أجل السلام والوحدة والحب وحماية الحياة أنا صوت الشعب الإسرائيلي صوت الشعب الفلسطيني أنا صوت الحب والسلام لكل من يسكنون أرضها
אני קוראת לכוח של אמא האדמה, לכוח האהבה ולכל מדריכנו הבין כוכביים. אני מבקשת שלום ידי ושהאור ימלא את ליבנו, נשמתנו ואת ליבם של כל מי ששומעים את המילים האלו. אני ממלאת אור בכל המחשבות שמטפחות פירוד, ממלאת אותן באהבה ואור שמתעלה מעל הדואליות, הצדקנות או הבחירות המפרידות. דרכי מתקיימת אחדות ואהבה לכל חי, לכל אדם, לכל בעלי החיים ולכל יצור שנמצא באזור הסכסוך הזה. שהאור ימלא את ליבם, שהאחדות תשרה בבתיהם, בנפשם ובמחשבותיהם. אני שוטפת אור בכל המרחבים בהם שוררת כעת אלימות, טבח, שפיכות דמים ונקמה. אני מאירה כל מחשבה שעשויה לקבל או לתת ערך לאלימות כלפי האנושות. אני מאירה לתחייה לבבות שהתגלמו, מביאה אור למקומות חשוכים ומדריכה את הכל אל האחדות. על ידי תפילה זו אני מלווה את אחיי ואחיותיי הפלסטינים והישראלים, כמו גם את אלה מכל הלאומים, הדתות, הצבעים, המגזרים או המינים האחרים, שחווים בצורה ישירה או עקיפה כל סוג של סבל, כאב או אלימות. אני מגנה על השלום ושומרת עליו בכל מצב, ללא הבחנה של צד, אלא בבחירה לחיים של כל האנושות כולה, בלתי תלויה בצורתה. היום אני מתעוררת והולכת בכל ליבי בדרך לשלום, לאחדות, לאהבה ולהגלת החיים. אני כל העם הישראלי, אני כל העם הפלסטיני, אני כל של אהבה ושל שלום עבור כל אחד מתושביה.
I call upon the power of Mother Earth, the love and our interstellar guides. I ask for immediate peace and for the light to fill our hearts, our souls, and the hearts of all who hear these words. I infuse light into all thoughts that foster division, filling them with love and light, dispelling all duality, partisanship or choices and separate. I embody unity and love for all human beings, animals and living beings caught in the midst of these conflicts, so that light may flood their hearts, unity may dwell in their homes, souls and thoughts. I flood every space where violence, massacre, bloodshed or vengeance might find shelter with light. I eliminate all thoughts that could accept or value acts of violence against humanity. I awaken extinguished hearts, bring lights to places of darkness, and guide all towards unity. Through this prayer, I accompany my Palestinian and Israeli brothers and sisters, as well as those of all other nationalities, religions, colors, races, or species who experience any form of suffering, pain, or violence directly or indirectly. I defend and protect peace in all circumstances, without distinction of party, but in the choice of life for all of humanity. No matter its form. Today, I rise and walk with all my heart for peace, unity, love, and the protection of life. I am the voice of the Israeli people, the voice of the Palestinian people. I am the voice of love and peace for each of its inhabitants.
Ich rufe die Kraft der Mutter Erde, der Liebe und all unserer interstellaren Führer an. Ich bitte um sofortigen Frieden und darum, dass das Licht unsere Herzen, unsere Seelen und die Herzen aller, die diese Worte hören, erfüllt. Ich erfülle alle Gedanken mit Licht, die die Spaltung fördern, fülle sie mit Liebe und Licht. Vertreibe jegliche Dualität, Parteilichkeit oder Entscheidungen, die trennen. Ich verkörpere Einheit und Liebe für alle Menschen, Tiere und Lebewesen, die inmitten dieses Konflikts gefangen sind, sodass das Licht ihre Herzen erfüllt und die Einheit in ihren Häusern, Seelen und Gedanken wohnt. Ich fülle jeden Raum mit Licht, in dem Gewalt, Massaker, Blutvergießen oder Rache Schutz finden könnten. Ich erleuchte alle Gedanken, die Gewalttaten gegen die Menschheit akzeptieren oder wertschätzen können. Ich wecke erloschene Herzen, bringe Licht an dunkle Orte und leite alle zur Einheit. Durch dieses Gebet begleite ich meine palästinensischen und israelischen Brüder und Schwestern sowie diejenigen aller anderen Nationalitäten, Religionen, Farben, Rassen oder Arten, die direkt oder indirekt jede Form von Leid, Schmerz oder Gewalt erfahren. Ich verteidige und schütze den Frieden unter allen Umständen, ohne Unterscheidung nach Partei, sondern in der Wahl des Lebens für die gesamte Menschheit, ganz gleich in welcher Form. Heute stehe ich auf und gehe mit ganzem Herzen für den Frieden, die Einheit, die Liebe und den Schutz des Lebens. Ich bin die Stimme des israelischen Volkes, die Stimme des palästinensischen Volkes. Ich bin die Stimme der Liebe und des Friedens für jeden seiner Bewohner.
Invoco el poder de la Madre Tierra, el amor y todos nuestros guías interestelares. Pido paz inmediata y que la luz llene nuestros corazones, nuestras almas y los corazones de todos los que escuchan estas palabras. Lleno de luz todos los pensamientos que fomentan la división, colmo de amor y luz cualquier forma de dualidad, parcialidad o lecciones que separan. Encarno la unidad y el amor para todos los seres humanos, animales y seres vivos atrapados en el centro de este conflicto, para que la luz inunde sus corazones y la unidad resida en sus hogares, almas y pensamientos. Inundo de luz cualquier espacio donde la violencia, la masacre, el derramamiento de sangre o la venganza puedan encontrar refugio. Ilumino todos los pensamientos que puedan aceptar o valorar actos de violencia contra la humanidad. Despierto los corazones apagados, traigo luz a los lugares oscuros y guío a todos hacia la unidad. A través de esta oración, acompaño a mis hermanos y hermanas palestinos e israelíes, así como a los de todas las demás nacionalidades, religiones, colores, razas o especies que experimentan cualquier forma de sufrimiento, dolor o violencia, directa o indirectamente. Defiendo y protejo la paz en todas las circunstancias, sin distinción de partidos, sino en la elección de la vida para toda la humanidad, sin importar su forma. Hoy me levanto y camino con todo mi corazón por la paz, la unidad, el amor y la protección de la vida. Soy la voz del pueblo israelí, la voz del pueblo palestino. Soy la voz del amor y la paz para cada uno de sus habitantes.
Chiamo il potere della Madre Terra, dell'amore e di tutte le nostre guide interstellari. Chiedo la pace immediata e che la luce riempia i nostri cuori, le nostre anime e i cuori di tutti coloro che ascoltano queste parole. Riempio di luci ogni pensiero che promuove la divisione, colmando di amore e luce ogni forma di dualità, di partigianeria o di scelte che separano. Incarno l'unità e l'amore per tutti gli esseri umani, gli animali e gli esseri viventi coinvolti in questo conflitto, affinché la luce possa inondare i loro cuori e l'unità possa residere nelle loro case, nelle loro anime e nei loro pensieri. Riempio di luce ogni spazio dove la violenza, il massacro, l'uccisione o la vendetta potrebbero trovare rifugio. Inondo di luce ogni pensiero che potrebbe accettare o valorizzare atti di violenza verso l'umanità. Risveglio i cuori spenti, porto la luce nei luoghi buoi e guido tutti verso l'unità. Con questa preghiera accompagno i miei fratelli e le mie sorelle palestinesi, israelieni e di tutte le altre nazionalità, religioni, colori, razze o spezie che vivono in prima o seconda linea una qualsiasi forma di sofferenza, dolore o violenza su di loro o intorno a loro. Difendo e proteggo la pace in ogni circostanza, senza distinzione di parte, ma nella scelta della vita per tutta l'umanità, indipendentemente dalla sua forma. Oggi mi alzo e cammino con tutto il mio cuore per la pace, l'unità, l'amore e la protezione della vita. Sono la voce del popolo israeliano, del popolo palestinese, sono la voce dell'amore e della pace per ciascuno dei suoi abitanti.
Invoco o poder da Mãe Terra, do amor e de todos os nossos guias interestelares. Peço paz imediata e que a luz encha os nossos corações, as nossas almas e os corações de todos que ouvem estas palavras. Infundo luz em todos os pensamentos que promovem a divisão, enchendo de amor e luz, dissipando toda a dualidade, partidarismo ou escolhas que separem. Encarno a unidade e o amor para todos os seres humanos, animais e seres vivos apanhados no meio deste conflito, para que a luz inunde os seus corações, a unidade habite as suas casas, almas e pensamentos. Inundo cada espaço onde a violência, o massacre, o derramamento de sangue ou de vingança possam encontrar refúgio com luz. Ilumino todos os pensamentos que possam aceitar ou valorizar atos de violência contra a humanidade. Desperto corações apagados, trago luz a lugar de escuridão e guio todos para a unidade. Através desta oração, acompanho os meus irmãos, irmãs, palestinianos, israelitas, assim como aqueles de todas as outras nacionalidades, religiões, cores, raças ou espécie que experimentem qualquer forma de sofrimento, dor ou violência direta ou indiretamente. Defendo e protejo a paz em todas as circunstâncias, sem distinção de partido, mas na escolha da vida para toda a humanidade. Independentemente da sua forma, hoje ergo-me e caminho com todo o meu coração pela paz, unidade, amor e proteção da vida. Sou a voz do povo israelita, a voz do povo palestiniano. Sou a voz do amor e da paz para cada um dos seus habitantes.